Foi o 4 de outubro de 1984 cando pasou por aquí un ciclón. Radio Fene empezou a emitir unha semana antes do paso do Hortensia. Como vos previsores, o Concello de Fene contratou un xenerador en vistas de que podía marchar a luz. E grazas a iso, Radio Fene foi o único vínculo comunicativo para a xente de toda a comarca. O alcalde Xosé María Rivera Arnoso, alcalde naquel momento, cal capitán da nave, apostouse ás 7 da tarde na emisora para atender as urxencias e solventar os percances que se foran producindo. Non había móviles nen internet, así que a radio reinou aquela noite nas terras de Ferrol. Como non houbo males maiores, entrada a noite, o estudio de Radio Fene converteuse nunha relaxada tertulia onde os chistes ían e viñan a par que a madrugada. Despois da tempestade, sempre veu a calma. Con Rivera Arnoso lembramos aquel 4 de outubro de 1984.
Lá vem a nau Catrineta, que tem muito que contar. Ouvida agora, senhor.
E efectivamente, a radio en ese momento fixo unha gran labor. Fixo unha gran labor porque, aparte, hai que recordar que se foi enerxía eléctrica prácticamente en toda a comarca no momento determinado, durante moitas horas, e a única radio que funcionou de unha maneira estable, por lo tanto, dando un servicio moi grande, non somente a Fene, senón a toda a comarca, foi Radio Fene, porque traballou con un xenerador. Un xenerador que trouxera, creo que fora Franklin, se montou aquí o xenerador, entón a Radio Fene funcionou de unha maneira permanente, entón moitísima xente chamaba, un contacto directo con toda a comarca, por lo tanto, prestou un servicio tremendo.
Sobe, sobe, Marujinho, aquele mastro real.
E unha aula creo que fora para os casais provisionalmente, e outra creo que para a iglesia, e bueno, fora o percance que dou creo que máis así máis grande, non? Despois houve evidentemente temas de caídas de árboles e tellas dos tellados, todo eso sí que houbera, non? Desastres dos tellados, pero afortunadamente desastres materiales houve bastantes, pero menos que en outras zonas, e a nivel personal non houve ningún ferido, non houve ningún problema,
eso,
non?
Sí.
Meu capitão general, já deixo terra de Espanha, areias de Portugal.
Non existía tecnoloxía que hai hoxe, non? De móviles aínda nin se soñaba que pudieran existir algún día, e internet, por suposto, tampouco. Sí. Entón, a radio era prácticamente a única maneira de dar noticias e de ter conectada a xente para saber o realmente o que pasaba, non?
O que máis der abraçar a máis formosa de todas, contigo hei de casar.
Se fixou un programa bastante ameno a medida que avanzaba a noite, a xente contaba anécdotas, contaban chistes, xente que estaba aquí, xente que estaba, que chamaba desde fora, non?
Por teléfono.
Eu me lembro que eu tamén contar varios chistes, e bueno, pasamos a noite así, non? Pasamos a noite.
Cedache dese todo, lembras? Sí, bocadillos.
Sí, sí, claro.
Estaba desde guardia.
Estábamos de guardia, efectivamente.
De servicio.
Sí, sí.
Que vos custou ensinar? Que queres tu, meu gajeiro? Que alvíceras te deu dar? Eu quero a nau Catrineta, para nela navegar. A nau Catrineta, amigo, é del rei de Portugal. Pede a tu, el rei gajeiro, que te não pode negar, que te não pode negar.